Notiekošo galvaspilsētas atkrituma apsaimniekošanā jau var raksturot kā kārtējo Rīgas skandālu, jo iepriekšējie līgumi ar atkrituma izvešanas kompānijām jau pirms vairākiem mēnešiem beigušies, bet jauni izvedēji tādi nav atrasti. Problēmas šajā ziņā radās, jo Rīga vēlējās atkritumus nodot daudzgada monopolam, raisot bažas, ka tādējādi nozarē tiks izjaukta konkurence, radot draudus par nepamatotu tarifu kāpumu nākotnē. Rīgas domas mājokļu un vides departaments pirms nedēļas paziņoja, ka ir izsludināts jauns atklāts konkurss par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgā, taču oficiāli tas izdarīs tikai pagājušās nedēļas otrajā pusē. Pretendentiem dots nedaudz vairāk kā mēnesis piedāvājumu sagatavošanai, taču iepirkuma uzraudzības biroja vadītāja Dace Gaile raidījumā TV3 ziņas apšaubīja iespēju, ka pat 3 mēnešu laikā ir iespējams noorganizēt atbilstošu konkursu jaunu atkritumu apsaimniekotāju izvēlei. Gan krīze atkrituma saimniecībā, gan kritiskā situācija ar Rīgas politisko vadību, korupcijas skandālu un citas nebūšanas var kalpot par iemeslu, lai pašvaldību darbu uzraugošā ministrija rosinātu Rīgas domes atbrīvošanu.